Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Minatorët e Trepçës vazhdojnë grevën, 49 prej tyre kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Miroslav Lajçak thot se nuk është vetëm asociacioni, edhe Serbia ka obligime të pasbatuara. Izraeli thellon sulmin ushtarak në veri të Ripit të Gazës. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguar i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak nënvizoi domosdoshmërinë që përveç asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është obligim i Kosovës, Serbia duhet të zbatojë të gjitha nenet e marrëveshjes për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Por ky asociacion nuk është i vetmi element që duhet të zbatohet. Serbia po ashtu ka shumë obligime të pazbatuara nga marrëveshja dhe ne duhet të shohim që zbatimi të ecë paralelisht në mënyrë që Kosova dhe Serbia të marrin atë për të cilën janë pajtuar, tha Lajçak përmes një postimi në rrjetet sociale. Duke ju referuar propozimit të fundit evropian për statutin për asociacionin që ju paraqit palëve më 21 tetor gjatë vizitës së peshqes së madhe, Lajçak theksoi se ky propozim është një mënyrë moderne evropiane për zgjidhjen e çështjes së ndjeshme të mbrojtjes së pakicave në përputhje me standardet më të mira evropiane dhe sipas tij nuk shkel vija të kuqe të paraqitura nga palët. Lajçak konfirmoi se Kosova dhe Serbia kanë pasur komente dhe pyetje lidhur me propozimin evropian dhe tha se bloku evropian e javët në vijim do të sqarojë të gjitha pyetjet dhe shqetësimet e palëve. Ai paralajmëroi një takim midis krye negociatorëve të Kosovës dhe Serbisë për të diskutuar hapat e ardhshëm në zbatimin e marrëveshjes drejt normalizimit. Tani fokusi duhet të jetë në avancimin e zbatimit të marrëveshjes pa parakushte dhe vonesa. Siç e kanë theksuar qartë liderët evropian, formalitetet nuk duhet të pengojnë këtë proces të rëndësishëm, shkroi emisari evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha për televizionin Prva të Serbisë se afatet kohore për një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë më nuk kanë asnjë kuptim dhe se Serbia është e gatshme të përmbush gjithçka që nuk përfshin njohjen e Kosovës dhe antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Gjermania, Franca dhe Italia kanë kërkuar që Beogradi të njohë de facto pavarësinë e Kosovës dhe që Kosova të formojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kështu është thënë në letrën e nënshkruar nga kancelari gjerman Olaf Scholz, presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministra italiane Giorgia Meloni. Kjo letër vjen pasi liderët e tri shteteve kyçe të Bashkimit Evropian zhvilluan takime të ndara me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruxelles më 26 tetor. Unë ju thash që ne jemi të gatshëm të zbatojmë marrëveshjet, por thash se për këtë nuk jemi pajtuar, tha Vučić duke shtuar se ka refuzuar që të nënshkruaj dokumentet e ofruara. U thash se ne kemi kushtetutën e Serbisë, tha ai. Vučić po ashtu tha se nuk ka kërkuar që të pranohet asnjë letër anësore. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen sot do të qëndroj për vizit në Kosovë. Ajo në Prishtin do të mbaj takime me presidentin Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Von der Leyen ka njësur dje vizitën e saj 4 ditore në vendet e Balkanit Perëndimor për të prezentuar kornizën investuese të Balkanit Perëndimor. Pas bloku të lajmeve, po vazhdojmë me kolegën time Nadije Ahmeti për të folur pak lidhur me minatorët e kompleksit metalurgjik Trepça, të cilët kanë hyrë sot në ditën e 7 të grevës. Nadija ka përcjellur nga afër këtë grevë dhe shqetësimet e minatorëve. Fillimisht, si është gjendja shëndetësore e minatorëve?
Në podje, para pak minutash unë bisedova me kryetarin e sindikatës e punëtorëve të Trepçës Ibrahim Jonuzi, cili tregoi se gjendja shëndetësore tyre është vazhdimisht duke u përkeqësuar. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, siç tha ai, 49 minatorë kanë kërkuar ndihmë mjekësore në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në Mitrovicë të Jugut. Të kujtojmë se kërkesat e minatorëve të Trepçës janë realizimi pagës mujore me kohë, sigurimin shëndetësor, përmirësimi kushteve dhe shkarkimi menaxhmentit të Trepçës.
Ta dëgjojmë një deklaratë kryetarit të sindikatës Ibrahim Yunusi.
Gjatë 24 orës fundit kanë kërkuar ndihmë mjekësore nga 49 persona dhe 9 persona kanë qenë të marrë trajtim pak më të avancuar në spitalin rajonal në Mitrovicë. Numri më i madh i tyneve janë kthyer në grevë.
Javën e kaluar të i bashkë me kameramanin Bujar Tërstena keni vizituar minatorët dhe grevist. Si e gjetët minjerën, çfarë kushte punojnë këta minatorë?
Po, djene kemi qenë në horizontin e 10, po rrëth 740 metra në thëllësit e tokës, aty ku pëmbohat e greva. Ishin rrëth 200 minatorët, të cilet i pamë kushtet ishin jashtë zakonisht të vështira, makinerit e stërvjetruara dhe uniformat, si që na kanë treguar minatorët, në shumicën e rasteve i sigurojnë vetë. Pagat e tyre sillen nga 700 deri në 900 euro dhe këtë shumë ata e konsiderojnë të pamjaftueshme dhe të padinjitetshme. Fillimisht në thellësitë e tokës ne biseduam me Set Mehen, 62 vjeçar, i cili që 38 vite me radhë punon në minierën e Stantërgut pranë në Mitrovicën e Jugut. Aktualisht ai është kryepunëtor, por na tregoi se ndër vite ka punuar punë nga më të ndryshme në Trepçë. Eseti është ankuar për pagën që merr, e cila nuk kalon mbi 800 euro. Le të dëgjojmë atëherë një pjesë të rrëfimit të tij.
Nuk mundet me kalu muin, po tash kuën e fundit, duke po parasysh pagat, që po duhet me bërë reduktime edhe për shkakun aty në familje. Nëse për shkakun ke marrë nesasi, për shkakun tushimet për familje pak më shumë, tash po duhet për shkakun pak më pak edhe.
Në horizontin e 10, ne takuam edhe 35 vjeçarin Alban Ferati, cili që 4 vite kishte filluar punën në Trepçë. Albano i punon si shoferi një kamionit të stërvjetruar, me të cilin bartë të dzejhe. Albani për këtë punë merë 800 euro në muaj. Të dëgjojmë Albani.
Pas antarë të familjes, 800 euro të e posë para syrë që një pjesë të mirë e kam për një për këst kreditit. Është në një farë mënyre, për thomë kështu ma bukfalesht me të shtyme.
Kamioni punon me naftë dhe vazhdimisht del tymizi, tregon Albani. Ajri është jo i mirë, temperaturat janë deri në 40 gradë Celsius.